Grabiņš komā audio ziņā tiekamies ar direktoru Dīnu Dombrovs, kur diemžēl savus pienākumus sākot ar 20. jau jāpastāst pulkstenī, 7. laikam vai 8. kas jums šodien ir, nav svarīgi augustu beidz pildīt. Un varbūt mazliet atskatīsimies 10 gados, kas ir pavadīti šeit, vairāk gan uz sportu iesaistot un tā tālāk. Nu, direktori, kā jums ir ar sportu šodien? Es zinu, ka mēs intervējām jūs pirms gadiem aptuveni, es tās pateikšu, 5. Jums tur bija tenisā ļoti liela favorīta un tā tālāk. Un vispār, kas ir sports jūsu dzīvē patreiz?
Sports joprojām ir aktualitāte, bet diemžēl jāatzīst, lai būtu pilnīgi godīgi. Tiem, kas klausīsies šo interviju, ka aktīvā sportošana man pagājuši malā. Jo to ir atkāduši kaut kādas citas lietas un laikā ziemā. Kāpēc slēpēm, vasara pēlda ļoti aktīvi.
Joprojām.
Bet tur man jāsaka paldies manai meitai. Iespējams, ka es pat nedarītu to, ja man nebūtu tāda dzinēja spēka. Jā, man gribētos mērīt attieksmi pret pašas aktīvām sporta no tādām lietām.
Labi, man ir priekšlikums. Tātad mājā notiek Rīgas maratons. Satelīts skrējiens 5 km. Vai direktori Dīna Dombrovska, joprojām direktori, var apsolīt, ka viņi brauks kopā ar drabišniekiem un noskries 5 km. Nu, 5 km sagatavoties nav problēma, arī ja sāk gatavoties martā, piemēram, kad nokūst pirmais sniegs.
Noliks izaicinājums.
Bet tas būs to vērts.
Noliks izaicinājums.
Pēc tam direktori jūs skriesiet katru maratonu līdz pensijai. To sajūtu ir jāizjūt.
Es to sajūtu esmu arī izjūtusi, es esmu spējusi konstitūcijas dienās Rīgā un visādos tautas dziesmu maratonus, ja? Bet ja es tagad apsolīšu, man bērni turēs pie vārdu un es vienkārši nevarēšu nenoskriet, saproti?
Nu jā, bet varbūt ir vērts riskēt. Var jau arī noiet, ja nevajag nevajag paskriet.
Šo apsolījumu es sniegšu 31. decembrī 2010. gadā.
Nu skaidrs, jā, labi. Teiksim, ja mēs runājam par 10 gadiem, kas aizvīt direktoru samatā, teiksim, ja mēs paņemam sportu kā tādu izaļas punktu, ja mēs šiem 10 gadiem runājam, kuri bērni, teiksim, ja būtu jānosauc, teiksim, pēdējo 10 gadu top trīnieks, teiksim, zēniem un meitiem, kā jums liekas, kuri vispār palikuši atmiņā kā tādi tiešām talantīgi, labi un redzami un dzirdami?
10 gadu es nozīgi daudz, bet nu, sportisti ir arī bijuši ārkārtīgi spēcīgi. Pirmais, kas man nāk prātā, nezinu, kāpēc Artis, Udris, Līga, Rokere. Nezinu, kāpēc šis ir mans favorīt pāris. Nav divi soļotāji.
Es tikko gribēju teikt.
Es pilnīgi pie tā nepiedomā, bet no, kaut kā tā. Nu tā diezgan spilgti savā laikā. Viņi arī ir startējuši gan skolas līmenī. Nu tad, protams, es savu nu, tādu redzamāko sportistu trīnieku nevar iedomāties bez abām māsām, ļoti spilgtām meitenēm visā nozīmē, Liena un Diāna, Samsonkiņas. Man joprojām viņas ir, es varu iedomāt un redzu, kā viņas skrien. Ar puišiem?
Nu, ar puišiem ir pašokāk, jā. Es tam vienmēr esmu uzsvērts, jā, ka mums kaut kā meitenes
ir. Puiši tādā no epizodiskāk, varbūt ir uzplaiksnījuši, bet mums sporta laureātā tomēr vienmēr ir bijuši visādi. Gan tā kā jau skaidrs samanāmas lietas, gan arī vienkārši pārsteigumi.
Nu, teiksim, ja mēs perspektīvā skatoties, nu, teiksim, no jaunā amata, no skolvaldes priekšsēdētājas amata, teiksim, kā izskatās sports vispār izglītības sistēmā kā tādā, ne tikai amats novadā, bet vispār ar tām skolām, kur jūs strādājat. Kāda ir situācija? Bet, nu, tā objektīva, teiksim, ir bedre, nav bedre, kā tas viss notiek?
Nē, bedres nav. Un īstenībā fenomens ir tāds, ka tādās mazās lauku skolās, kur liekas, nu, nav iespējas cilvēkiem tik liels kā pilsētās centros kaut kur, bērni joprojām nodarbojas ar lietām, par kurām cik atrunājās, nu, tas jau nav iespējams. Es domāju, tāds sporta veidus, kas prasa kaut kādu inventāru, tomēr ir bērni, kas slēpo, tomēr ir aktivitātes, kuru avots ir viennozīmīgs skolotājs. Protams, ka ir arī skolas, kurās ir sporta spēles rītā un vakarā, aizvakarā.
Vasarā, pavasarā, ziemā.
Un droši vien arī parīt. Man arī ir bijuši tādi gadiem, ka es redzu, ka bērni brīnās, ka ir arī citas aktivitātes. Es neteikšu, ka ir absolūti bedri, bet, nu, īstenībā interesants jautājums, man ir jāpateikt.
Jā.
Jāpateikšu.
Un vēl viens aktuāls, manuprāt, jautājums, vai tas ir normāli, ka lielākajā Latvijas novadā nav neviens normāls sporta zāles? Vai, nu labi, sporta zāle varbūt pat tas nav labākais, teiksim, bet, nu, principā, jā, kaut kāds sporta bāze, sporta objekts, kas tiešām, kad cilvēks piebrauc, viņš redz, no teji sports, teji tas aromāts, kur, vai es nezinu, kā tās, tas, nu, ka tur ir pa galā redzams, jā, teji sports dzīvo. Vai tas ir normāli, ka, teiksim, ir Jaunpiebalgais, saprot, jā, ir vēl vairākiem novadiem vai pat miestiem, ja, kur ir normāls sporta bāze, bet amats novada, pat mājas lapā par sportu praktiski nav nekā. Kur ir tas suns aprēķis?
Amats novads ir varbūt arī tās viss apdzīvotās vietas ir diezgan lielā teritorijā pirmām kārtām. Ja man būtu jānosauc vieta, kurā vietā vajadzētu atrasties šādu līmeni sporta bāzē, man to būtu grūti izdarīt. Man gribētos, lai tie būtu drabeši.
Protams.
Jo emocionāli, manuprāt, tie tādi jau ir. Bet tā teritorijas izstiepums ir tik tāds nepateicīgs šādu vienu sporta centru izveidē. Nu, sēmošos ir smuku zālīti un esmu dzirdējis, ka tur ir bijuši arī kādi sporta svēti. Un spujenē tādi bija. Turbūt, ka tas ir lauciņš, kurā tu var ielausties.
Nu, tas ir lauciņš, vīzijas.
Pilnīgi nesen, ļoti nesen, ar amats pašvaldības, novada pašvaldības vadītāju sarunā, citi starpā izskanēja stadionu jātājums. Izskanēja ļoti skaisti.
Kādā ziņā, kā tas nu, tiek domāts,
un
kad vajag būvēt stadionu normāli?
Jā, mēs tā kā pilnīgi jau ierādzījām to ideju, kur mēs jau kādreiz tikām apspēlējuši. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņi realizēsies.
Ar to pat laukšu,
jā? Jā, pilnīgi.
Mans viedoklis ir ļoti vienkārši un vienmēr bijis nevajag sporta zāle Latvijā, ja, jo zāļu daudz un ielīst zālē, tad tas ir praktiski viss, tas bērns jau nu, nav. Stadions mūsdienās tas nav tikai skreicējuši un tālēkšanas bedres stadions, tas ir kaut kas vairāk, tas ir gan dažādas čēršļu osnes, ja, gan laukums pa vidu, gan... Un, protams, ka šeit arī taču ir iespējas gan nometnes taisīt paplašinātos, milzīgi paplašinātos. Jā. Sporta nometnes, teiksim, jā, ar internetu un tā tālāk. Labi, tātad perspektīva ir. Nākamais jautājums. Jūs esat arī sporta klubā Šeisvaldes priekšsēdētāja vietniece, jā. Kā jūs redzat, teiksim, Latvijas ekonomiku un kā vispār likās tātad sporta vieta Latvijas vispār tajā kopējā ikdienā? Sports kā tāds Latvijā ir kā sistēma, vai tas ir trakti cilvēku entuziasti un tā tālāk vairāk tāds, nu, tiešām uz entuziasmu balstīts pasākums. Lielais. Es domāju, vispār sports kā vārds.
Domāju, ka ir otrais variants. Es gan neesmu īpaši pienācīgi pildījušos pienākumus. Un neesmu pētījusi, ne, nu,
ar pirmdien tas būs jāsāk vairāk vai mazāk, jo laika būs vairāk.
Neesmu pētījusi tur visādas finanšu plūsmas, bet es domāju, ka tas ir otrais variants, bet kas ir parādījies pēdējos gados, ka uz entuziasmu pamatē balstīt ļoti daudz pašu sportistu pasākumu, kuros piedalās. Ne tikai nu, ekstra klases sportisti, bet piedalās tauta, apliecinot savu interesi par kādu gabaliņu noskriešanu vai noslēpošanu, jo manos, piemēram, skolas laikos nu, tā bija milzīgi popularitāte šādi tipi pasākumi.
Ceļa vārdi jāsaka tiem bērniem, kas paliek. Kaut gan, nu, direktori, protams, arī paliek, jo tāpat bioloģija būs, ķīmija būs, tātad par sportu bērnu uzzinās, jo tas ir tieši ļoti cieši saistīt priekšmetīsnībā ar cilvēku, ar kustību un tā tālāk. Bet, nu, tā principā tiem bērniem, kas turpina sportot drabišos kuriem varbūt jūs kā direktori vai es roku nespiedīsiet apsveicot.
Mūsu skolas skolēniem ir vienmēr bijis kaut kāds fenomenāls rezerves, tāds, es nezinu, rezerves uzpildes stacija. Tas ir ļāvusi, protams, pateicoties sadarbībai ar tevi, kā sporta skolotāju, ir ļāvusi realizēties ārkārtīgi daudzos skaistos pasākumos ar pirmajām un citām godātajām vietām. Un es domāju, ka man nav pamata domāt, ka tas varētu izbeigties, jo ir tā kombinācija. Ir skolotājs, kurš tic saviem skolēniem, un ir skolēni, kur tic savam skolotājiem. Es šo kombināciju arī novēlu sagundāt.
Nu, ko tā intervija ar Dinu Dombrovskiju, Drabišu internāta pamatskolas direktori. 10 skaisti gadi pavadīti, jā, ar milzīgu atbalstu, ar morāli un varbūt bišķi arī finansiāli. Ja?
Šīs bija Dravidkom audio ziņas.